Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. В една напрегната ситуация с развитието на варианта Омикрон на коронавируса, гост е директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Здравейте, господин Кирилов.
Здравейте и използвам възможността да ви благодаря за поканата.
Аз също много се радвам, че сте гост на подкаста на Националното радио за ваксините. Може би да кажете най-напред, имаме ли достатъчно количество от тези ваксини?
Към момента в Европейския съюз има разрешени 5 ваксини срещу COVID, като в държавите членки са извършвани доставки от 4 от тези ваксини. В България също има налични. От началото на вакцинационната кампания до момента са доставени близо 8,5 милиона дози от тези 4 ваксини, като наличностите са различни. За ваксината на Pfizer-BioNTech към момента има около 1,1 милиона налични дози. От ваксината на Moderna около 320 хиляди, от ваксината на Janssen около 1 милион 200 хиляди дози и в началото на месеца беше извършена и допълнителна доставка от ваксината на AstraZeneca, тъй като част от гражданите, на които е поставена първа доза, трябва да бъде поставена съответно втората доза, така че осигурена е от тази ваксина. След средата на 2021 година има единични случаи на желание от страна на граждани да бъде поставена тази ваксина. Наблюдаваме и към момента такава тенденция.
Отдръпване.
Да, единични са случаите, но важно е все пак да бъдат осигурени всички възможности, които и Европейския съюз е предоставил като разрешени за употреба ваксини. Очаква се във връзка с петата разрешена, ваксината на Novavax, първата антигенна или протеинна ваксина, очаква се доставките в Европейския съюз да стартират около месец март. Към момента в нито една държава членка няма извършени доставки. Министерство на здравеопазването в момента провежда разговори с Европейската комисия за осигуряване на количества и от тази ваксина. Предполагам, че в следващите седмици до март месец ще има развитие в тази посока и съответно ще бъде извършена доставка и в България.
За какви количества може да се очакват от Novavax за България?
Не мога да кажа конкретни количества, тъй като не съм запознат с конкретен брой дози. Вярвам, че заявката ще може да бъде съобразена с това, което за България е необходимо да бъде налично. Виждаме една по-голяма гъвкавост както по отношение на Европейската комисия, така и по отношение на компаниите-производители в последните месеци, тъй като в началото на вакцинационната кампания при сключването на договорите имаше строги ангажименти, които държавите членки следваше да спазват по отношение на заявяване на количества.
А сега какво се промени?
Тъй като в Европейския съюз като цяло се постигна едно високо ниво на вакцинация срещу COVID, във връзка с ускорените доставки, увеличаването на производствения капацитет на всички компании, се стигна до момент, в който се наблюдава дори излишък на дози, тъй като всички производители успяват да произвеждат и да доставят необходимите количества. В момента основен приоритет в Европейския съюз е поставянето на бустер дозата.
След като има излишък, има ли идея в Европейския съюз да се насочват тези ваксини към държавите, в които всъщност няма добър достъп до ваксини?
Европейския съюз, всички държави членки, е един от основните дарители в световен мащаб. Благодарение на усилията, които бяха положени от всички европейски експерти, трябва да отбележим и приноса на всяка държава членка, тъй като в комитетите към Европейската агенция по лекарствата и към Европейската комисия участват експерти от всички национални агенции, включително и от България. Бяха положени изключително големи усилия и се постигна именно това, което коментирахме, увеличаване на производствения капацитет и възможност за удовлетворяване на потребностите и нуждите, които са за европейското население. Това даде възможност във връзка с по-голямото производство, да бъдат осигурени и дози за държави, които нямат възможност да...
Като дарение, да, казвате.
Като дарение, да, основно като дарение.
Новавакс беше протеиновата ваксина, така позната сред хората, антигенна.
Точно така, да.
Първоначално за нея ние нямахме договорени количества.
Да, очаква се да бъде направена поръчка и за нея. По отношение на данните за ефикасност, това, което се потвърди от клиничните изпитвания, е много висока ефикасност, близо 90% по отношение на симптоматично протичане, както и тежкото протичане, хоспитализация и смърт.
Всички хора ще се запитат веднага за омикрон, дали ще ги пази.
Първоначалните данни показват ефикасност прямо този вариант, но е необходимо допълнително време, тъй като за разлика от останалите ваксини, тази до момента не е прилагана.
И в щатите ли не се прилага?
Стартира съвсем скоро и в други държави приложението на тази ваксина, но все още няма достатъчно данни специално за омикрон. Именно за това е важно в следващите седмици компанията да предостави на Европейската агенция по лекарства и тези данни, така че да може да бъде взета адекватна преценка от националните органи. В България, знаете, има експертен съвет по надзор на имунопрофилактиката, от който се анализират всички актуални налични данни, така че да бъдат изготвени националните препоръки. Тя е различна технология от РНК ваксините и от аденовирусните ваксини, като профил на безопасност е много сходна с останалите. Не са идентифицирани различни рискове от това, което към момента е установено. Основните нежелани лекарствени реакции са свързани с болка в мястото на приложение, повишена температура, умора, мускулни болки. Като профил на безопасност тази ваксина, както казах, е сходна с останалите. Другата антигенна ваксина, тази на компаниите Sanofi и Glaxo, тя също е антигенна или протеинна ваксина, аналогично на ваксината на Novavax. Четвъртата категория ваксини, инактивираните, това е ваксината на Valneva, за която България е заявила 10 000 дози, една първоначална заявка. Все още нямаме окончателни данни от клиничните изпитвания. Европейската агенция по лекарствата извършва оценка на наличните данни, но предполагам, че към средата на годината може да има финалното становище на Европейската агенция. Това е ваксина, при която в производството се използва самия вирус, като по различни технологии той се инактивира, така че да не може да причини заболяването. Изключително важно ще бъде в следващите месеци във връзка с развитието на варианта омикрон.
Да, това исках да попитам.
Очакваме
към новите щамове, кои от тези ваксини нови, за които говорим в момент, биха ни защитили по-добре?
Всички от наличните към момента ваксини стартират, като на различен етап, разбира се, това изпитвания спрямо новия вариант омикрон за РНК потвърдиха и към момента, че наличните ваксини, особено след поставяне на бустер доза, осигуряват високо ниво на защита както по отношение на инфектиране, така и на тежко протичане, хоспитализация и смърт. Данните показват, че има защита и при първичната имунизация само след поставянето на две дози, но нивото е доста по-ниско от това спрямо това, което наблюдаваме след поставянето на бустер доза. Именно затова и основната стратегия на държавите членки е за осигуряване на допълнителни дози, за да може да бъде покрито максимален брой от населението с трета доза.
Какво е покритието с ваксини на децата в България?
Данните, които са от единната система, показват, че за деца до 11 годишна възраст, към момента около 500 са тези деца, на които е поставена ваксина. Това е ваксината на компанията Pfizer-BioNTech, защото само тя към момента има показания във възрастовата група от 5 до 11 години. Деца от 12 до 15 годишна възраст около 11 000. От 16 до 17 годишна възраст около 10 000. Pfizer и Moderna.
Новите ваксини, за които говорихте до този момент, ще бъдат ли приложими при деца?
Един следващ етап след разрешението за употреба, тъй като всички компании трябва да предоставят към момента на разрешаване за употреба и педиатричен план, т.е. какво се планира по отношение провеждане клинични изпитвания в тази възрастова група. Важно да отбележим, че към момента в България са осигурени достатъчно количества от ваксината на Pfizer-BioNTech за възрастовата група от 5 до 11 години. А тъй като в възрастовата група над 12 години се използват ваксините, които са така или иначе и за над 18 годишна възраст, от тях също има достатъчно. В съответствие с препоръките на експертните съвети, в съответствие с препоръката съответно и на консултативния експертен съвет по надзор на имунопрофилактиката, приложението на тези ваксини ще бъде съобразено. България има възможност при необходимост да поръчи допълнителни количества.
Има ли съобщени странични реакции при ваксините за деца? По-притеснителни?
Към момента за най-малките деца от 5 до 11 години няма постъпили съобщения в агенцията. За тези във възрастовата група от 12 до 18 има 8 съобщения, като те са стандартните, тези за болка в мястото на приложение, повишена температура, мускулни болки, подуване на лимфни възли, всички тези, които са описани така или иначе в кратката характеристика. В рамките на между 24 часа и 48 часа преминават тези оплаквания.
Не мога да не се въздържа да попитам има ли починали от вакциниране у нас, българи.
Това, което е налично като информация в агенцията, ние го съобщихме, беше публикувано и на сайта, както и на сайта на Министерство на здравеопазването, е за 9 случая, в които е съобщено за летален изход след поставяне на ваксина, като важно уточнение е, че не е доказано причинно-следствена връзка. Смъртта е настъпила след поставяне на ваксина, но тук се касае за хора в различна възрастова група с много алтернативни заболявания, които могат да бъдат причина да...
Тоест,
да
има ли са заболявания тези пациенти?
Да, с придружаващи заболявания. Извършена е оценка от различни медицински специалисти, ангажирани са също експерти от регионални здравни инспекции, от Агенция медицински надзор. Към момента няма доказателства за причинно-следствена връзка.
А проверено е, че не са с фалшиво поставена ваксина, специално за тези 9 случая.
Проверка на това е изключително трудно да се със сигурност са отчетени в системата. Също така има докладвани 6 случая пациенти, на които е поставена първа доза, но преди самото поставяне или малко след нея са се заразили от COVID и в последствие е настъпила смърт. Ангажимент на всяка национална агенция е тези случаи да бъдат анализирани, да бъде изискана допълнителна информация. Информацията за всеки случай дава възможност на регулаторите да идентифицират бързо потенциални рискове, да бъде актуализирана продуктовата информация, да бъде съответно отразено това нещо в кратката характеристика на продукта и когато има съмнение за дадено състояние от страна на медицински специалисти или на гражданите, на които се поставя дозата, то много бързо да може да бъде направена тази връзка и да не се стига до осложнения.
Да се подобряват ваксините като компоненти?
В момента в света има над 8 милиарда поставени дози. Само в Европейския съюз са близо 700 милиона поставените дози. Това дава възможност да бъдат идентифицирани рискове, които се случват изключително рядко. Състояния, които могат да се наблюдават в един случай на 1 милион поставени дози и това дава допълнителна увереност. Също така, както споменах, клиничните изпитвания, както от фаза 1 и фаза 3, стартираха през пролета на 2020 година, т.е. към момента вече има близо 2 години опит, тъй като всички участници в тези клинични изпитвания продължават да се наблюдават, за да могат да бъдат предоставени допълнителни данни. Т.е. това е една допълнителна гаранция по отношение на данните и разрешението за употреба. И също така, разбира се, механизма, по който действат тези ваксини, тъй като в рамките на дни след поставянето им, те се разграждат в организма, т.е. те нямат последващо действие. Разбира се, изключително важна роля имат тук и имунолозите, тъй като те оценяват каква е ролята на имунната система в евентуални поствакцинални реакции, но просто всички хора трябва да знаят, че изключително активно се работи от всички държави членки, от водещите експерти в Европейския съюз и по света. И в разработването на една стратегия, какъв да бъде правилният подход. Тук мисля, че е изключително важно да отбележим, че Европейската комисия, Европейския съюз като цяло разчита изключително много и на опита на други регулатори. В тези работни групи участват експерти от Америка, от Израел, от Япония, от различни части на света. Също така данните по отношение на безопасност се анализират в контекста на цялата база данни, която се натрупва след разрешението за употреба. И за това считам, че е важно в крайна сметка да се доверяваме на водещите експерти, тъй като тяхната работа именно в тази посока.
Въпреки това хората се питат, а и вие ще кажете, разработва се една единствена ваксина срещу целия вид на SARS-CoV-2. Какви са вашите данни? Ще има ли такава ваксина?
Това, което се работи, и предполагам, че през 2023 година е възможно да има такава ваксина, е за, и може би това имате предвид, за пан-коронавирусна ваксина, т.е. различни заболявания, които се предизвикват от коронавируси. Тъй като коронавирусите предизвикват и настинки, и разработва се такава ваксина. Също така се правят проучвания по отношение на производство на комбинирана ваксина за COVID и сезонния грип. Към момента има редица публикации, експертни групи, които извършват оценка на тези данни. Много интересни са данните от проучване в Южна Африка. То беше публикувано в авторитетното списание New England Journal of Medicine, където се сравнява ефикасността на ваксините спрямо Омикрон, като е направено сравнение и при прилагането на две дози и на три дози, т.е. и след поставяне на бустер доза. Това, което се наблюдава, е по отношение на заразяване след две дози, ефективността на ваксината е значително по-ниска, под 50%. Именно затова и към момента се наблюдават случаи на инфектиране при лица, които са ваксинирани.
Ама те и след бустера се разболяват хора.
Да, когато оценим резултатите от прилагането на третата доза, се вижда, че ефективността е между 70 и 80%.
Тоест повишила се.
Повишила се, но пак
има
възможност да се заразят тези хора. Нещо, което, пак казвам, наблюдаваме и към момента. По отношение на симптоматичното протичане, се вижда, че когато има две дози, то е в границите между 60 и 65%, докато при поставянето на третата доза отново отива до 70-80%. По отношение на хоспитализациите и тежкото протичане, има една допълнителна зависимост, която трябва да бъде отчетена, то е времето за поставяне. Ако след поставянето на двете дози са минали до 6 месеца, се наблюдава ефективност около 70%. Ако е минал по-дълъг период, то ефективността намалява между 45 и 70%. Бустера в съответствие с препоръките е добре да бъде поставен между 3 и 6 месеца. Също така препоръчва се и хетероложното прилагане на бустер доза, т.е. при лица, при които е поставена като първа и втора доза аденовирусна ваксина, AstraZeneca или Janssen, има възможност за поставяне на бустер доза от РНК ваксина, когато са минали 3 месеца.
А кои са по-добрите варианти? Модерна ли да бъде бустера и Pfizer или може да ги смесиш?
Такива са препоръките към момента на база на кратките характеристики на съответните продукти и в кратката характеристика на Pfizer и на Moderna. Това е заложено като препоръка да бъде поставена доза от същата ваксина. Като припомням, че по отношение на ваксината на Moderna, бустер дозата е половината от дозата, която се използва при първичната ваксинация, т.е. за първата и втората доза.
А при Pfizer е същото количество.
Но много изпитвания се провеждат в момента, именно в тази посока, да се оцени евентуална полза допълнителна полза от комбиниране и в рамките на РНК ваксините, тъй като и Европейската агенция по лекарствата препоръча такова хетероложно приложение, но както казах, при първична вакцинация с аденовирусни ваксини, съответно бустер дозата да бъде от РНК ваксина.
А два медикамента да бъдат одобрени от Европейската агенция по лекарствата, те са на фирмите Merck и Pfizer. Каква е последната най-нова информация около тях?
Два други продукта получиха разрешение за употреба. Те се прилагат основно при други заболявания, при артрит, но при тежкото протичане, при които е необходимо допълнително да се повлияят процесите на възпаление, те също ще бъдат една допълнителна възможност.
Влезли ли са в употреба вече?
Предстои. Това е при тежките случаи, във връзка с необходимост от повлияване на процесите на възпаление, е доказано, че приложението на тези продукти води до намаляване от рисковете, свързани с тези осложнения.
А кога ги очакваме тях?
Нямам конкретна информация, но предстои действително да бъдат осигурени и те. По отношение на продуктите, които са за перорална употреба, вие споменахте на две компании. Очакваме финалната оценка от страна на Европейската агенция по лекарствата на документацията, която беше предоставена от едната компания. Това е компанията Pfizer за комбиниран продукт, който ще се прилага при евентуалното разрешение от Европейската комисия в ранен етап, преди да се стигне до осложнения. България участва в преговорите между Европейската комисия и компаниите производители, така че когато бъдат налични вече и възможни доставките в Европейския съюз, количества ще бъдат осигурени и за България. По отношение на другия продукт се очаква се очаква становище на Европейската агенция през месец февруари. Това е информацията, която имаме от тема към този етап. Разбира се, при необходимост от предоставяне на допълнителни данни, този срок може да бъде променен, но очакваме така с интерес какво ще бъде на окончателното становище на Европейската агенция по отношение на продукта на Pfizer. Ако то е положително, очакваме в следващите дни разрешението за употреба от Европейската комисия.
А ние заявили ли сме определени количества от тези два медикамента, които да получим?
Договарянето се извършва от Министерство на здравеопазването. Не мога да кажа в момента в детайли какви са конкретните количества, но са направени всички стъпки за осигуряването на продуктите максимално рано след разрешаването за употреба и общо взето, както и до момента, едновременно с всички останали държави членки.
А имате ли информация от други държави до момента при тях какво сочи ефекта от приложението им?
Изключително важно е да се види информацията, която ще бъде обобщена от оценката, която извършва Европейската агенция по лекарствата, тъй като в тази оценка се включват данните не само от отделни европейски държави, но от всички клинични изпитвания и приложението на продукта в различните части на света. Тъй, че когато вече имаме окончателната оценка и продуктовата информация, ще може да коментираме в детайли и данните, които са както по отношение на ефикасност, така и по отношение на безопасност.
Те първа след това ще се разработи един национален протокол за тяхното приложение на тези две лекарства.
Да, изключително активно работят и експертните съвети, както и до този момент разработват се препоръки, така че за всички специалисти, които участват в този процес и за всяко лечебно заведение, да има ръководство и препоръки, които да ги улеснат в прилагането на всеки продукт.
А даряваме ли ваксини, които не сме успели като страна да употребим?
Да, водят се различни разговори с редица държави, за да могат да бъдат предоставени дози, които няма да могат да бъдат поставени в страната. Разговорите са както за дарение, така и за препродажба. Важното е, че България до този момент успя да минимизира загубата на дози.
Как успяхме? Именно, дарихме няколко пъти.
Да, беше извършено дарение. Също така бяха продадени на Норвегия 100 000 дози от ваксината на Модерна.
Министерство на здравеопазването ли има информация такива нови дарения или продажби дали се готвят?
На финален етап е дарение на дози от ваксината на Pfizer BioNTech на Босна и Херцеговина, около 250 000 дози. Има също така запитвания по отношение на дарение на ваксината на AstraZeneca. Сигурен съм, че както и до този момент Министерство на здравеопазването, когато вече има по-категорична позиция от страна на приемащите държави, на Европейската комисия и на компаниите производители, своевременно ще предостави информация.
Според вас, на какво се дължи ниският процент вакцинирани българи у нас?
Много са факторите, които влияят на това нещо, но според мен всички трябва да продължим да полагаме максимално усилия за това хората да получават необходимата информация. Все още има голяма група от хора, които се колебаят, които имат много въпроси и мисля, че използвайки достоверните източници, резултатите, които се постигат на база всички клинични изпитвания, всички данни, които се натрупват от прилагането на ваксините и усилията, които се полагат от експертите в световен мащаб, да достигнат по достъпен начин до хората, така че да могат да вземат информирано решение. Наблюдаваме, че в последните месеци много често се предоставя неверна информация, която води до недоверие, обърква хората и в никакъв случай това няма да има положителен резултат.
Много ви благодаря. Гост в подкаста на Българското национално радио COVID ваксините, директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.